Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Iată că suntem în fața unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur, iar povestea de viață începută în ediția anterioară o continuăm. Maria este protagonista noastră. Maria este fata unor persoane hipoacuzice și pentru că nu putea comunica altfel cu părinții săi, a învățat limbajul mimico-gestual încă de mică și astfel a comunicat nu doar cu părinții, ci și cu prietenii acestora. Poveștile de viață de obicei se scriu cu durere, cu lacrimi și se scriu pentru totdeauna. Și se pare că Maria nu a avut o viață ușoară, dar Dumnezeu i-a călăuzit pașii, a protejat-o și atunci când au venit și tragedii și drame în viața sa, tot Dumnezeu a fost cel care a sprijinit-o. Vă invit să continuăm povestea acesteia și să vedem modul prin care a reușit să învingă și momente mai dificile precum diagnosticarea cu cancer a tatălui său și nu doar această poveste. Vă doresc audiție plăcută pentru următoarele 30 de minute pe care eu le numesc inspiratoare.
Ce și-a spus singur atunci când a aflat că are cancer? Cine l-a anunțat? Voi pe el, medicul?
Vă dați seama că ne era foarte greu să-i spunem. La început am ascuns. Nici nu știam cine să-i spună. Doctorii ne-au spus nouă, nu i-au spus lui. Și mai ales că vorbeau prin mine, prin intermediar. El îmi spunea cum îl doare, ce simptome avea, ce îl durea și așa. Și o transmitea la doctor, așa s-a făcut.
Pentru că tata
da.
Nu auzea și tu foloseai limbajul mimico-gestual.
Exact, îi explicam prin semne ca să înțeleagă ce spuneau doctorii și așa. Însă doctorul care l-a operat, cum am zis că au avut lichid în la plămă,
da.
Ne-au zis că este suspect, ne-au zis că este cancer, însă noi nu i-am spus, o perioadă nu i-am spus. I-am spus, da, că o să te faci bine, că o să fie bine, ne rugăm și așa. De la un moment dat el și-a dat seama singur că ceva e neregulă și și-a dat seama că nu mai are mult timp.
Și ce a zis? A zis ceva? A reacționat într-un fel anume? A plâns?
Surprinzător a fost faptul că nu a plâns. Nu a zis nimic. A fost o tăcere așa bruscă.
Erați acasă sau erați la spital?
Eram acasă. El mai duceam la spital, la oncologie.
Și mama era de față?
Era și mama de față. Și au știut, i-am spus dacă vrea să facă chimioterapie. Evident, au spus că nu vrea să treacă prin stagiul ăsta al căderii părului, al reacțiilor adverse. Și vrând să aibă demnitate, au zis că prefer să moară cu păr în cap. Pentru că
da, așa zis?
E știută treaba că persoanele care au cancer și merg să facă chimioterapie, în urma unor reacții adverse, poți rămâne fără păr în cap.
Știa că nu mai are nicio șansă?
Da, știa că nu mai are nicio șansă, fiind în stadiul final, stadiul 4, metastaze care se răspândise aproape în tot corpul. Am încercat tratamente naturiste diverse și medicamentele orale care se administrează. Însă, fără efect.
Mm-hmm. Cum a reacționat mama? A insistat să meargă, să facă tratament? Să...
Da. Mama chiar era determinată să-l ajute, cumva să facem ceva. Nu putea să stea cu mâinile să ne uităm la el. Eu zis, hai să mergem să facem tratamente, dar pe la urmă a fost și alegerea lui. Eu i-am tradus tot ce a spus doctorul. Reacțiile adverse tot și le-am întrebat dacă vrea sau nu să semneze. Era pe propria răspundere când făcea chimioterapia. Îți dădea un document după care te puneau să semnezi. Și bineînțeles că nu a vrut, a zis că nu, că el ia tratament oral și nu a mai urmat chimioterapia. Vă dați seama că a urmat perioade triste pentru noi, el fiind în situația asta și surd și cu problema asta cu cancerul, i s-a părut că în viață lui s-a părut, dar chiar așa a fost. Zicea că în viață a avut parte numai de greutăți, că viața nu i-a oferit mai nimic bun. Singurul lucru care se mângâia el e faptul că l-a cunoscut pe Dumnezeu și că Dumnezeu știe cel mai bine. La un moment dat avusesem o discuție cu el și mă întreba, dar poate o să mă vindec, când o să mă fac bine? Și am spus că noi nu știm asta și că e planul lui Dumnezeu să facă ceva cu el, noi nu știm dacă se va vindeca sau nu, însă să acceptăm voia Domnului. Dar să știți că au avut și perioade de depresie, când dureri foarte mari în cancer, trebuie să îi se administreze morfină ca să nu mai simtă durere.
E o reacție a morfinei sau?
Cred că s-ar putea să fie și o reacție a medicamentului. De dureri avea niște dureri foarte mari, dureri de oase deja. Și spusese la un moment dat că vroia să nu mai trăiască. Și am zis
să se termine mai repede
să se termine mai repede totul și am spus rabde că Dumnezeu știe când o să fie ceasul și să nu piardă mântuirea, să nu facă un gest necugetat. Și na, au fost momente critice pentru el. Persoana care l-a ajutat cel mai mult a fost bunica, care i-a fost
mama lui.
Mama lui și intermediar și așa l-a ajutat foarte mult și a rămas cu un gol după ce a murit ea, că n-a mai găsit pe nimeni să-l ajute așa.
Bunica a murit în perioada lui de...
Nu, bunica a murit înainte, el a trăit încă 30 de ani fără bunica. A murit la vârsta când el avea 30 de ani.
Aha, am înțeles.
Și a rămas un gol. Persoanele astea cu deficiențe de auz întotdeauna depind de cineva să îi ajute, să traducă, să vorbească cu alții, de intermediar, cum s-ar spune.
Și bunica cunoștea limbajul mimico-gestual.
Cunoștea alfabetul, se înțelegea, el înțelegea foarte bine pe mama lui. Unele persoane cu deficiențe de auz se uită la buze, citesc pe buze. Și atunci când spunea pe buze, el înțelegea, pentru că, na, fiind mama lui, înțelegea foarte bine și folosea foarte mult alfabetul acesta.
Mama,
bunica, mama lui. Și așa se înțelegeau.
Și vrei să spui că a perpetuat golul ăsta, avea un gol.
A perpetuat că era însă un pic depresiv, că, na, că nu poate să audă, nu poate să vorbească. În perioada facultății, când am studiat, găsisem un curs, că acolo se referea cine definește normalitatea și spunea că normalitatea este definită de mulțime, de mai mulți oameni. Și el, văzând că sunt mai mulți oameni normali, valide, persoane valide decât persoane cu deficiențe de auz, se simțea
că nu face marginalizat, parte din normalitate.
Singur, da. El vedeam de multe ori că încerca să vorbească cu cineva, cu vecini și așa, și nu înțelegea ceva și mă întreba repede ce au zis, m-a înjurat, pentru că persoanele cu deficiențe de auz, dacă te vorbești un pic mai repede sau dacă râzi cu altcineva, ei cred că tu râzi de ei și că nu auzi și așa. E o interpretare, ei interpretează totul, merg pe interpretații. Și spuneam, nu, uite, nu râzi de tine, au spus treaba asta.
Care n-are nicio treabă.
Care n-are nicio treabă și înțelegea și mergea mai departe. Dar mă întreba repede, ce-au spus, cum, ce-au zis, că tu auzi, spune-ne și nouă. Și îi spuneam... Și la știri, când se mai uita, zicea, mai tradune și nouă ce mai zic la știri. Erau mai demult posturi care nu erau interpret, acum s-au făcut posturi cu un interpret, ceea ce e foarte benefic pentru persoanele cu deficiențe de auz. Și pe vremea aceea nu era. Și spune-ne și nouă, cum e, ce-o zis, ce se întâmplă. Și traduceam la știri. Când avea nevoie să meargă undeva, mă lua și mă punea să traduc. Chestia asta am făcut-o de mică cu tradusul. E obișnuită de acasă. Mă lua și mă punea să traduc. Spune ce a spus persoana. Și traduceam, făceam legătura și persoanele înțelegeau. Știu că la un moment dat se dusese singur și încerca cumva să se înțeleagă cu persoana respectivă și spunea, bă, dar eu nu aud, ei se vinovățesc foarte tare că nu aud, e ca și cum ar privi-o ca fiind vina lor. Și spune, eu nu aud, n-am înțeles ce vrea să spună. Unii dintre ei comunică prin scris, s-au apucat, au luat o foaie, ca să se înțeleagă cumva că mergând...
Da, adevărul e că întreții frustrarea pentru că mergi în mijlocul oamenilor valizi care vorbesc și vrei și tu să fii ca ei.
Da, și vorbind de asta, la un moment dat a apărut și marginalizarea, el lucrând, a fost polizor, tata, și mergând zi de zi la muncă, toți râdeau de el, că îl vedeau mai altfel, mai, da, știți cum e în societate. Și încerca să se integreze cumva, dar era marginalizat și întrerupea locul de muncă respectiv din cauza oamenilor. Și iar se ducea la un alt loc de muncă în căutarea acceptării.
Acceptării, da, da, da.
Și a lucrat așa în perioadă de 10 ani, încercând să-și găsească niște persoane în care să se integreze. Până la urmă nu s-a mai putut, o ieși de la pensie pe caz de boală mai devreme și nu a mai fost necesar să meargă la muncă, având cu ce trăi și așa. În schimb, după cum spuneam, cu cancerul, chestia asta s-a accentuat asupra lui.
Având adică sensibilitatea faptului, da, că avea o dizabilitate.
Exact. Și vestea bună este că s-a împăcat cu Dumnezeu și asta ne bucură cel mai mult.
Chiar dacă a avut momente de descurajare în perioada...
Chiar dacă a avut momente de descurajare, noi am încercat să-l încurajăm. Și noi citeam din Biblie, el se liniștea și nu. I-am zis să fie... Citisem un versetul din Apocalipsa. Fii biruitor pe la moarte și îți vei da cununa vieții.
Frumos!
Ceea ce l-a încurajat foarte tare și i-am spus... Biruie, nu te lăsa influențat. Și eu și mama am stat alături de el, am încercat să-i ridicăm moralul, am încercat să facem terapie cu el prin plimbare, l-am plimbat până în parc, înapoi acasă, îl mai duceam în vizite la rude, să nu simtă cumva că... Da. Deși în ultima săptămână n-a mai putut să meargă, n-a mai mâncat mai nimic și...
Da, a fost mai greu.
S-a produs.
Dar înțeleg că în perioadele de descurajare... A contat foarte mult faptul că l-ați întors cu privirea și ați atras atenția înspre Dumnezeu.
Desigur.
Și lucrul acesta probabil că a fost cel determinant ca să-l și liniștească. Spune-mi, mi-ai zis despre mama că a fost marcată și n-ai cum să nu fii marcat totuși. Și mama este hipoacuzică. Ei comunicau prin limbaj mimico-gestual. Tu ai cunoscut de mică limbajul mimico-gestual, ok? Cum e mama azi?
Mama astăzi merge la biserică, se înțelege cu alte persoane din jur, ea așa, vorbește binișor, se înțelege, rupe cuvinte, face propoziții, povestește, întreabă.
Aude parțial?
Aude parțial, da. Și dacă nu înțelege și nu aude clar ce spune o persoană, se uită la buze, citește pe buze.
Aha.
Și așa înțelege.
Tata putea citi pe buze?
Putea citi pe buze, dar nu înțelegea chiar tot. Însă mama înțelege. Și cu mama de multe ori vorbesc fără limbajul mimico-gestual cu ea, vorbesc ca și cum ar fi o persoană normală. Mă duc, îi spun, uite asta și a înțeles și imediat.
Doar că trebuie
face.
Să te uiți la ea.
Da, trebuie să mă uit la ea și să-i vorbesc un pic mai tare, că ea, na, neauzind. Și ca o paranteză, persoanele hipoacuzice, chiar dacă vorbesc, ei au tendința de a vorbi un pic mai tare pentru că ei nu se aud pe ei înșiși și zgomotele
din jur
și vorbesc un pic mai tare și îi spun că odată vorbești mai încet că eu te aud, nu-i necesar să vorbești mai tare. Și ea zice, da, scuze că vorbesc un pic mai încet, că vorbește foarte, foarte tare. Și îi spun, eu te aud, nu trebuie să vorbești tare. Și...
Cum e relația cu nepoții? Am înțeles că ai doi copilași.
Da.
Bunica stă cu ei uneori când e nevoie. Cum e relația cu ei? Cum comunică cu ei?
Bine, vorbește cu ei. Ea le spune, n-ai voie asta, n-ai voie asta. Copiii o înțeleg, dar na, vă dați seama, ca orice bunică permisivă, nu știu dacă sunt toți bunici permisivi, dar ea e permisivă. Și îi lasă să fac cam ce vor ei. Și lor le place. Vai, când vine bunica, când și duce oriunde vor ei să ducă.
Maria, spune-mi cum a fost pentru tine să fii copilul unor părinți mai altfel, unor părinți cu disabilitate.
Asta este un subiect lung, nu cred că mai terminăm până mâine. A fost mai altfel, pentru că ei, v-am zis, părinții mei nu erau prieteni cu limba română, asta din start. Am fost la o școală normală, m-am integrat, a fost bine, însă aveam nevoie la teme, cineva să mă ajute la teme, că nu reușeam întotdeauna să înțeleg cum... Na, lecția de la școală. Și aveam nevoie și mă duceam la ei. La ei totul e mai simplist, totul e simplu, nu trebuie să complici, e un limbaj simplu. Și mă duceam la mama și spuneam, uite, am un exercițiu la matematică, la mine a fost foarte greu să înțeleg matematica. Am un exercițiu la mate, vreau să mă ajuți. Îmi se uitea mama, vedea paranteze, ce-s astea? Nu. La ei erau totul simplu, adunări, scăderi, împărțiri, tabla mulțirii astea, da. Tabla mulțirii, însă țin minte că o știu de la mama. Era un singur lucru care știa și ea foarte bine și mi-a zis, uite așa, așa. Că doamna n-a avut mai mulți copii la școală, vă dați seama că n-au dedicat fiecare
la fiecare copil. Și atunci cum te-ai
descurcat? A fost bine, nici eu nu știu cum m-am apucat să citesc. Citeam de mic copil. La școală, deci, să vă zic, am exersat mai mult singură, fără teme la părinți, fără să stea cineva cu mine. Am citit singură, am scris singură, alfabetul tot singur l-am făcut. Mergeam la școală și învățam singură, mi-am dat seama că nu am altă alternativă. Și ca să înțeleg mai bine, mă duceam la profesor și îi întrebam în pauză și profesorii erau supărați pe mine. Vai, dar avem și noi pauză, cum să mă duc eu să-i întreb, să-mi spună tema sau să mă clarifice și pe mine unele lucruri pe care nu le înțelegeam atunci. Și se supărau, dar unii erau chiar drăguți și mi-explicau, uite aici și aici. Pentru că acasă știam că nu pot să fac teme cu nimeni. Ei mergând la alte școli, școli speciale, era foarte diferit de școlile noastre normale și la noi programa școlară era foarte încărcată, trebuia să ții pasul și trebuia să mergi cumva cu ceilalți colegi. Da.
Dar și colegii nu te ajutau? Ai cerut și ajutorul colegilor?
Aici, da, e un alt punct foarte sensibil. Încercau să mă marginalizeze cumva, să-mi pun o etichetă, să zică că sunt...
Fata unor surzi.
Mută.
Mută.
Vreau să-mi pun în poreclă. Mă trezeam și le spuneam că am un nume și de-aia îl port, ca să mă strige și să nu-mi spună că sunt mută și așa. Râdeau de mine pe treaba asta. Am suferit când eram mică, dar când m-am maturizat, am înțeles că nu eram eu problema, ci ei, că nu înțelegeau treburile astea și că da, înțelegeau că mai sunt oameni diferiți și că trebuie să îți iubești aproapele, indiferent de ce problemă ar fi avut.
Deci copilăria ta a fost cumva presărată cu...
Da, deci da.
Marginalizare.
Marginalizare,
din pricina părinților.
Din pricina părinților, din pricina mea că a fost, da.
Dar atitudinea profesorilor în raport cu părinții?
Profesorii în raport cu părinții, la școală, da. Cel puțin în perioada liceului, mama venea, vorbea. I-am spus, doamnei diriginte, că mama e hipoacuzică, că nu prea are ce vorbi cu ea și au zis, nu, neapărat trebuie să o văd, trebuie să discut cu ea. Și venea mama la școală, vorbea cu doamna, o vedea că este în starea asta și știa. De multe ori nici nu mai chema la ședințe. În perioada generală, tot așa, știau că părinții sunt așa și nu mai chemau profesorii la școală, părinții la ședințe, cum erau copiii
normali. Și când mergea totuși la școală, îi traduceai tu, făceai... Jucai tu rolul de interpret între ea și profesor sau se descurca?
Nu, întotdeauna o luam pe mama, că știam că mama înțelege pe voze, mama aude, deci îi ziceam, nu, tata nu venea și hai mami, hai tu, hai că tu ești baza, hai tu, vine și mă ajută, hai că avem ședință. Și venea cu drag și da, e vorba de școală, ok, bine, te ajut și așa. Și partea asta, tata nu putea să vină, că au zis că nu am ce căuta la școală. Știa că nu se poate descurca și oricum nu înțelegea mare lucru, că vin școli diferite. Dar
ai simțit vreodată singură?
Da.
În mijlocul colegilor?
De multe ori, neînțeleasă.
Neînțeleasă,
da. Pentru că automat apare marginalizarea, mai ales când știu punctul sensibil, oamenii îl exploatează și pun sare pe rană, cum e expresia românească, și amplifică în loc să te ajute să-ți fie mai ușor și să crești, dacă s-ar putea să rămâi la un stadiu de jos.
Da. Și în adolescență, mai târziu, a fost mai intens? Cum ai traversat adolescența?
În adolescență, na, întrebarea aia, cum oare fiecare persoană care dobândește un accident sau se naște cu ceva, de ce eu?
De ce eu, exact.
De ce eu trebuie să trec prin asta? De ce m-a ales Dumnezeu pe mine? Încă nu mi era clară, dar am zis, nu rămâne nimic de făcut decât să
merg mai departe.
Da, să accept situația așa cum este și să îi ajut și să...
Ai vorbit cu părinții tăi despre ceea ce simțeai în adolescență, despre modul cum se purtau copii, că se marginalizau, că te asociau cu ei, că ești și tu surdă, dar nu înțeleg de ce spuneau că ești mută. Că, de fapt, surd ar fi fost să fii, nu?
Da.
Sau surd era corect?
Păi, ziceau asta pentru că vedeau că nu poate să vorbească. Ei vorbeau mai mult
în semne.
Prin semne și ziceau, a, nu poate să vorbească, cu siguranță...
Te vedeau folosind limbajul mimico-gestual și pe tine?
Da, vedeau și pe mine folosind limbajul mimico-gestual. Noi fiind colegi, ne cunoșteam. Uh-huh. Și, da, cea mai grea perioadă nu a fost perioada liceului. A fost școala generală, clasele primare. Am avut niște colegi mai speciali.
Mai speciali?
Mai speciali, dacă pot să-i numesc. Și ei nu m-au înțeles. Credeau mereu că nu aveau ocazia. Și profesorii înțelegeau, ei chiar... erau de treabă, mai ales dirigintele, care știa problema, înțelegea și încerca cumva să echilibreze situația, dar na, știți cum e, copiii, fiind copii, le place să aibă ceva de care se poate amuza și...
Să înțeleg că a fost de impact chestia asta în adolescența ta. Astăzi am vorbit despre bullying. La vremea aceea nu exista bullying, nu exista termenul, dar exista... atitudinea.
Da, ar trebui să facă ceva în România și pentru treaba asta cu bullying.
Da.
Să fie niște terapeuți speciali, psihologi, asistenți sociali, integrație în școli, care să rezolve problemele astea, pentru că ți rămâne cu o traumă. Mm-hmm.
Cum ai reușit să depășești?
Păi, îmi plăcea foarte mult să citesc cărți.
Te-ai refugiat în ele.
Da, mai ales în Biblie îmi plăcea să citesc cărți spirituale. Povești de viață, iarăși îmi plăcea să aud sau să citesc și căutam lucrurile astea pozitive care să mă ajute să trec peste. Și am înțeles atunci că așa a îngăduit Dumnezeu, a știut El cum e cel mai bine și am trecut prin astea, prin cărți, prin povești de viață, că mai ascultam pe la televizor sau așa, sau prin predici, îmi plăcea să ascult și predici și vedeam aplicația de la final, cum Dumnezeu încearcă să ne salveze la fiecare predică, există și o aplicație. Și treceam cu bine peste treburile astea. Apropierea de Dumnezeu m-a făcut să văd viața cu alți ochi, m-a ajutat să înțeleg că chiar dacă sunt nori negri în viață, o să răsară și soarele pe strada mea cândva. Și m-am făcut să am încredere că Dumnezeu are viitor în mână și că pot să trec peste această situație, da. Pot să spun că și biserica a jucat un rol important în adolescență, în perioada liceului, și Biblia și cărțile creștine, lucrurile pozitive pe care m-am axat ca să văd binele din toată treaba asta, că trebuie să vezi bine, să nu ne axăm pe rău, ci pe bine, să vedem care e lucru bun din toată situația asta.
Mm-hmm. Și acum mergi mai departe și la rândul tău încerci să-i ajuți pe alții și să fii în continuare interpret, dacă nu mai ești pentru tata care a murit, ești pentru alte persoane surde cu care vii în contact și care ar avea nevoie de un intermediar către lumea celor valizi.
Mm-hmm. Da, într-adevăr, chiar îmi place să ajut persoanele cu deficiențe de auz, mă identific cu ei într-o oarecare măsură, le înțeleg durerea, le înțeleg că e foarte greu să nu auzi. Și mai ales muzica ei, zic, vai, da, se cântă foarte mult, noi n-auzim cum se cântă. Încerc să le traduc prin limbajul mimico-gestual cuvintele, însă nu reușesc cumva să... Ei nu sunt în cunoștință mare de note muzicale, cum ar trebui să sune și așa timpii. Și chestiile astea le transmiți foarte greu. Ce pot să le transmiți sunt doar cuvinte, nu și sunetul, pentru că n-ar avea sens în, na, în deficiența lor de auz. Da, ei neauzind, foarte mulți nu aud chiar nici măcar 20-30% sau 40%.
Nu aud deloc, da.
Deloc, da.
Maria, suntem la finalul acestui interviu, deși, sincer, mi-ar plăcut să mai vorbesc cu tine, dar poate vom mai avea vreo altă ocazie. Aș vrea să adresez un mesaj, pe de o parte, celor care traversează momente grele, cum ar fi boli terminale sau exact cum a fost situația voastră cu tata. Iar pe de altă parte, celor care se luptă să se descurce în viața aceasta în ciuda dizabilității. Și de ce nu, altă, a treia categorie, a celor ca tine, care sunt copiii unor persoane cu dizabilități și sunt asociați cu dizabilitatea și marginalizați.
Da. Pentru persoanele cu boli terminale, cred că bine ar fi să se apropie de Dumnezeu, să citească din Biblie, să cunoască mai mult sau să aibă parte de susținerea familiei, de încredere. Cumva să îi facă să uite că trec prin treaba asta și că sunt la final de viață. Să-i scoată, să-i ducă în excursii, să facă terapie prin plimbare cu ei. Mm-hmm. Asta îi ajută foarte mult, uitându-și starea în care se află. Pentru persoanele care sunt ca mine, știu că sunt foarte mulți care știu deja limbajul mimico-gestual, dar nu se implică în așa ceva. Este într-adevăr ceva acolo care te împiedică. Totuși, unii trăiesc o reflare, alții o depășesc și merg mai departe.
Te refer la copii asemenea ție, copii, născuți, da, de persoane hipoacuzice.
Uh-huh. Și trebuie să vedem lucru bun din toată treaba asta, că noi suntem persoane normale și putem să ajutăm. Și treaba asta n-ar trebui să facă o asociere între noi și persoane cu dizabilități. Noi suntem persoane normale, trebuie să depășim treaba asta și să înțelegem că avem capacitate de mai mult, de a face mai mult în viață decât au avut ei treaba asta. Pentru oamenii cu dizabilități, să creadă în Dumnezeu și să se roage. Treaba asta chiar face minuni. Să știi că poți să vorbești cu cineva, să știi că cineva e acolo sus, să înțelegi durerea, te ajută să treci prin momente dificile și că, cum spunea înțeleptul Solomon, în ziua fericirii fii fericit și în ziua necazului gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe alta ca omul să nu mai știe ce poate fi după. Ăsta ar fi un principal motto, cum s-ar spune. În ziua fericirii fii fericit. Să apreciem viața cum este, pentru că pentru fiecare persoană invalidă sau validă, viața vine și cu bune și cu rele. Și noi nu știm viitorul. Viitorul e ascuns în mâna lui Dumnezeu și de aceea consider că trebuie să avem credință și să ne rugăm mai mult la Dumnezeu. Că El poate tot.
Mulțumesc frumos! Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine și să fii în continuare un ajutor pentru cei hipoacuzici, cărora le traduci în mod constant ceea ce se întâmplă în jur și așa îi ajut și pe ei să intre lumea aceasta. Succes!
Da, mulțumesc frumos! Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră și ascultătorii emisiunei Nu Ești Singur!